Dobrý den, přeji krásné nedělní dopoledne všem domácím hostům i těm, kdo nás sledují v digitální podobě. Vítejte na nedělním shromáždění Církve bratrské na Žižkově. Já jsem Kača a mám tu čest dnešní setkání zahájit a potom taky ukončit. Zahájím ho modlitbou, ukončím ho pozváním na kávu. Mezitím nás čekají všechny tradiční věci, jako společný zpěv, kázání, nějaké oznámení a společný čas k zamyšlení a k modlitbám. Tak tolik můj úvod. Dovolte mi, abych se na začátek pomodlila. Prosím vás, kdo chcete a můžete, tak povstaňte. Náš nebeský Otče, děkujeme ti za to, že tě můžeme znát, že jsme mohli poznat, že jsi dobrý, milostivý, spravedlivý. Děkujeme ti za Boží slovo, v kterém k nám mluvíš. Děkujeme ti za to, že máme Bibli, že je nám dostupná, že se v ní můžeme číst a že máme i svobodu k tomu, aby nám někdo vysvětloval, co se v Bibli píše. Tak prosím tě, Pane Bože, aby si k nám promlouval, aby tvoje slovo z Bible proměňovalo naše životy, aby nám dávalo sílu žít životy, které ukazují, že ty jsi náš nebeský Otec, že jsi nás stvořil ke svému obrazu. Prosíme tě, aby si mezi námi probouzel to, co ty chceš, aby si se v našich řadách dělo. Prosíme tě, aby mezi námi byli lidi, kteří ukazují tvoji lásku, tvoji spravedlnost světu okolo nás. Prosíme tě, aby v našich srdcích byla vděčnost za to, že máme svobodu a pokoj a přimlouváme se za místa, která nemají svobodu, nemají pokoj. Prosíme tě, aby si tam byl přítomen, aby si ukončil bezpráví, aby si posiloval svůj lid v těch místech nepokojů, aby byli světlem a pomocí. Prosíme tě za dnešní setkání, buď tu s námi, promlouvej k nám. Amen. Tak já už teď na začátek pozvu Elizabet a Marušku, aby nás vedli ve společném zpěvu.
Show. protože duše má, Hospodí.
Mockrát děkuju. A teď poprosím děti, jestli tady nějaké jsou. Já vím, že půlka Prahy má prázdniny, tak to bude asi dneska početně slabší. Super. Vy jste asi z té půlky Prahy, co nemá prázdniny, že jo? Je to tak? Jo. Tak a dobrou zprávou je, že ještě jeden týden a pak už ty prázdniny přijdou, že jo? Že to taky? Super. Tak dnešní besídku pro vás má Noemi a Ála, tak oni už se na vás určitě těší, ale já se ještě předtím zeptám, stává se někdy, že by se vás na něco ptali v besídce? Dávají vám někdy nějakou otázku? Chtějí po vás někdy něco vědět? Asi často, že? Jo. A jsou ty otázky někdy těžké? Jo, no, tak plus, minus, tak. A co vy, ptáte se někdy jich? Jo? A dáváte těžké otázky? Ne? Tak my si tady, jako dospělí, si tady po těch následujících několik týdnů budeme povídat o těch příliš osobních otázkách, které Ježíš dával. A ty nebyly úplně snadné na ně odpovědět. Jo? A nebyly tak snadné úplně právě schválně, jo? Aby ty posluchači přemýšleli. Tak já vám dám výzvu. Jo? Zkuste vymyslet nějakou otázku, při který by se Noemi nebo Ála pořádně zapotili. Jo? Máme to domluvený? Tak jo, já se pomodlím, aby se vám to podařilo, jo? Tak, drahý pane Bože, děkuji ti za to, že ty máš rád děti a že jsi nám je dával i jako příklad. Tomu, že jejich víra tím způsob, jakým k tobě přicházejí, nám může být příkladem. A tak moc prosím za otázky, které jsou možná schované někde v hloubi jejich srdce, aby našli odvahu se je ptát. A taky nás prosím za nás dospělé, abychom jim dokázali dávat moudré odpovědi. Prosíme tě za dnešní den v Besídce, ať se jim tam daří, ať se mají hezky. Amen. Tak, mějte se. Tak, jak jsem už uvedla, čeká nás série, kterou přinesl Robert Hart a bude tu sérii uvádět dneska a potom tu sérii i ukončí. Ta série se jmenuje Příliš osobní otázky. A já jako učitel dětí na druhém stupni miluju dobré otázky, protože když se dětí na něco zeptám a na odpověď je 14, anebo odpověď je nevím, tak to nikoho nikam moc neposune. Ale když najdu otázku, která vypůsobí nejdřív ticho a pak nějaké myšlenky, a navíc hluboké myšlenky, tak je to úžasné. A musím se přiznat, že pán Ježíš je mým velkým vzorem v tom, jak klade otázky, protože ty jeho otázky jsou vždycky ušité na míru tomu posluchači. A nikdy ten otázající neodešel beze změny. Ta otázka vždycky v něm vypůsobila nějakou hlubokou myšlenku, někam ho to posunulo, někam dál, hloub, výš. Tak se moc těším na to, že ty otázky, které uslyšíme a zamyšlení nad těmi otázkami nás taky posunou někam dál, hloub a výš v naší víře. A toť už je můj úvod. A ráda bych teď pozvala Roberta, aby nám přednesl Boží slovo. A ještě předtím, správně, mám tady poznámky, ještě předtím bych pozvala Aničku, aby nám přečetla čtení z Bible, které se k tomu kázání vztahuje.
Izajáš, 55. kapitola, 6. až 11. verš. Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít. Volejte ho, dokud je blízko. Svévolník ať odpustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly, nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouštím má mnoho. Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinu. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše a úmysly mé, úmysly vaše. Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou. Takže vydává sýmě tomu, kdo rozsývá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci. Vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. Markovo evangelium, 4. kapitola, 35. až 41. verš. Večer onoho dne jim řekl, přeplavme se na druhou stranu. Opustili tedy zástup a vzali ho, jak byl, na loďku. Byly s ním i jiné loďky. Tehdy se strhla veliká větrná bouře, vlny se valily na loď a ta se už naplňovala vodou. On ale spal na polštáři na lodní zádi. Vzbudili ho tedy. Mistře, nezajímá tě, že umíráme? Když se probudil, okřikl vítr a přikázal vlnám. Tiše, klid! Vítr se utišil a nastal naprostý klid. Proč si tak bojíte, řekl jim pak. Ještě pořád nemáte víru? Byli z toho úplně vyděšení. Kdo to vůbec je, ptali se jeden druhého. Vždyť ho poslouchá i vítr a vlny.
Srdečně vás zdravím a přeju vám Boží milost a pokoj. Příliš osobní otázky, to je název té série, jak už jsme slyšeli. A ta první pánova otázka, u které se spolu zastavíme, tak zaznívá uprostřed příběhu velkého strachu. Vlastně ten příběh je plný otázek. My se zaměříme hlavně na tu poslední nebo na tu klíčovou, kterou pán Ježíš tam klade. Ale možná můžeme začít otázkami. Je to příběh velkého strachu. Tak z čeho máte strach vy? co vám nahání hrůzu? Nevím, jestli máte odvahu odpovídat, předpokládám, že spíš ne, ale možná, že jste si něco takového dokonce přinesli v sobě dneska na bohoslužbu. Ono to nebývá, takže v neděli člověk zapomene na to, z čeho má strach, jenom proto, že jde na bohoslužbu. Máme před sebou vlastně krátký příběh velkého strachu, který učedníci zažívají tváří v tvář okolnostem, ve kterých se ocitli. Jsou v situaci na hraně, na pomezí života a smrti. Vlastně v mezní situaci krajní úzkosti. V bouři, která je nad jejich síly, která je nezvladatelná a znamená smrtelné nebezpečí. Takhle nějak to namaloval Rembrandt van Rijn. Je to teda o dost světlejší scéna, než si to představuju já. Ale scéna smrtelného nebezpečí vlastně v blízkosti smrti. Bouře na Galilejském jezeře byly pro profesionální rybáře, jako byli i někteří Ježíšovi učedníci, vlastně běžná událost. Galilejské jezero, také se mu říká moře, tak se nachází 212 metrů pod hladinou moře, ale pouze asi 50 kilometrů severně od něj se do výšky asi 2800 metrů nad mořem vypíná pohoří Hermon. A v důsledku toho se ten studený vzduch z hor nad jezerem neustále mísí s teplým vzduchem, který stoupá od hladiny Galilejského moře, a tak vznikají náhlé a prudké bouřky a větrné porivy. Tahle ta bouře v tom příběhu ale byla mimořádně silná. Byla doprovázená vichřicí. A loď se stala velmi brzo neovladatelnou, valily se přes ní vlny, takže se skoro potápí. Vlastně to tam na tom Rembrandtově obrázku je vidět taky pěkně. Ježíš, nejspíš vyčerpaný celodenní dřinou, klidně spí na zádi, zatímco učedníci mají moře práce s tím, jak dostat ven vodu z lodi. A všichni jsou v přímém ohrožení života. Ta situace je tak nezvladatelná, že i zkušené rybáře zachvátila panika. Jsou prostě přesvědčení, že se každou chvíli utopí. A v nejvyšší nouzi tam křičí na Pána Ježíše a budí ho se slovy: mistře, nezajímá tě, že umíráme? A stalo se něco, co docela určitě nečekali. Ježíš vstal a řekl naprosto jednoduchý příkaz. Nedělá tam žádné kouzelnické triky nebo nějaké magické rituály, nevyhrnuje si rukávy, že se do toho pustí, aby to vyřešil. Nic takového. Řekne jenom jednoduchá slova. Tiše, klid. Vzpomínám si, když byli naši synové malí, tak některé příběhy z Bible milovali tak, že už se mi ani nemusel číst, protože stačilo jenom z paměti vyprávět. A tenhle ten příběh patřil určitě mezi takových top 5 příběhů. A vzpomínám si, že vždycky je nejvíc znovu nadchlo, a víte, jak je to s dětmi, ono je kolikrát nadchne znovu vlastně úplně to samé, ale vždycky je znovu nadchlo právě to Ježíšovo tiše, klid. Zmlkni, utiš se. Ustal vítr a stalo se ticho veliké. Stojí v originále. Jestli tam bylo modré nebe, to teda nevím, ale ustal vítr a stalo se ticho veliké. Vichřice přestala dout a moře se úplně uklidnilo. To, že vítr přestane foukat naraz, to už jsme možná zažili, to si dovedeme představit, ale to moře se po bouři jen tak neuklidní. Ještě celé hodiny se vzdouvají vlny. Ale tady je moře najednou úplně klidné. Je tam úplné ticho. Snad všechny starověké kultury tenkrát byly zajedno v tom, že moře dokáže ovládnout jedině Bůh. Moře je ve starých mýtech obvykle stělesněním nespoutané moci a často zlé moci. A jedině Bůh má nad ní moc. Zatímco tím svým spánkem uprostřed bouře Pán Ježíš ukazuje svoji lidskost, nyní zjevil svou moc. Ve starém zákoně má svrchovanou autoritu nad mořem a nad živili vůbec pouze Hospodin sám. Umíš zvládnout zpupné moře, skrotit jeho vzduté vlny, říká žalmista třeba v 89. žalmu. Vždyť on moře stvořil. Když Ježíš přikázal živlům, utišili se, protože k ním promluvil Bůh. Všimněme si ještě jedné skutečnosti v tom příběhu. A to, jak se tam vlastně docela zvláštně mění emocionální rozpoložení učedníků. Když zuří bouře, mají strach. Ty vlny jsou tak mohutné a té vody je tolik, že prostě není naděje, že by se zachránili. Tak vzbudí Ježíše, který stále spí, s otázkami. Nezajímá tě, že umíráme? Je ti to jedno? Otázka plná zoufalství, otázka plná strachu ze smrti, ale vlastně i výčitky. Je ti to úplně fuk, co s námi bude? Je ti jedno, že umíráme? Možná, že někdo z nás, co tu jsme, nemá takovou zkušenost trosečníku, nevím, jestli se někdo ocitl v takové situaci, že by se mu do lodi valily vlny a řešil by, že možná zbytek života stráví pod hladinou. Ale stejně bych řekl, že těm učedníkům rozumíme. Aspoň do nějaké míry známe pocit, stejně jako asi každý člověk, kdo chce žít vírou v tomhle světě, ve vztahu s Bohem. Pocit, který je velmi podobný. Možná se vás něco podobného, strach nebo úzkost, zmocňuje v něčem, co právě teďko prožíváte. Situace, kdy se jakoby všechno hroutí. Všechno, na co jsme předtím byli zvyklí, všechno, co předtím vlastně docela dobře fungovalo, tak možná se zdá, že se teďko sype. Člověk se topí a přitom to vypadá, jako kdyby Pán Bůh spal. Nebo jako kdyby tu nebyl, nebo jako, že o nás neví. Kdyby ti na nás záleželo, jako by učedníci říkali, kdybys nás miloval, tak bys to nenechal dojít tak daleko. Nenechal bys nás čelit smrtelnému nebezpečí. Nebo bys nám aspoň pomohl a pomohl bys nám dostat se z toho, kdybys nás měl rád. Co pak je ti jedno, že umíráme? A těchto otázek jsou přece plné žalmy. Zanevřel jsi na mě natrvalo, modlí se žalmista. Rozpomeň se, probuď se. A to jsou ještě ta diplomatičtější vyjádření, která v žalmech najdeme. Je to úplně beznadějná situace. Ale všimli jste si toho, milí přátelé, proč se do té situace učedníci dostali? Proč se tam dostali? Kdo to poslouchal? Proč se dostali do té situace, ve které teďko jsou? Protože byli s Ježíšem. To Pán na začátku říká, přeplavme se na druhou stranu. Ta bouře na moři je zastihla, protože poslechli Pána a pluli na druhou stranu. Ta krizová situace, vlastně smrtelně nebezpečná situace, nebyla důsledkem nějaké jejich své vole, ale jejich poslušnosti. Kdyby neposlechli, mohli někde v klidu na břehu grilovat ryby. Možná, že dokonce i jejich rybářské zkušenosti je varovaly před tou plavbou. Bouře se sice často nad Galilejským mořem nabere hodně rychle, ale přesto oni, část z nich byla zkušených rybářů. Ale oni dali na Ježíše. A teďko jsou tam, kde jsou, teda skoro na dně. Temnota noci, ve které plují, se mění v temnotu smrti. A zdá se, že všechny ty naděje, ty mesiášské naděje, které do Ježíše vkládali, tak se s nimi potopí na dno. A že se ukáže, že vlastně celé to následování Pána Ježíše Krista byl kolosální omyl. Ježíš vstal, utišil bouři a ptá se, proč se tak bojíte? No, nevím, jak to připadá vám, mně to tedy nepřipadá moc empatické. Není v tom moc pochopení. Proč jste tak ustrašení? No, co je to s prominutím za hloupou otázku? A úplně to můžeme cítit v tom příběhu, to napětí. Možná si to dovedeme představit, jak se učedníci nechápavě dívají jeden na druhého. Co ti myslíš, proč se bojíme? Mysleli jsme si, že se utopíme. Báli jsme se smrti. Měli jsme strach, že ti na nás nezáleží. Protože kdybys nás miloval, přece bys nás neposlal do takovéhle bouře. Vlastně bys vůbec nedopustil, aby se to stalo. Ale za tou pánovou otázkou se zjevně skrývá něco důležitého. Co má učedníky vést dál jakoby za všechny bouře jejich života. A i nás za všechny bouře toho našeho života. I ty současné bouře. Jako kdyby Pán Ježíš říkal, ano, v životě se mnou budete zažívat a procházet různými bouřemi. Věřit ve mně neznamená, že se vás nebudou dotýkat, že i vás nebudou svírat úzkosti a bolesti tohoto světa. Že i vy někdy nebudete mít dojem, že se utopíte v bouři, v níž se váš život zrovna z různých důvodů zmítá. Vždyť i vy jste lidé, kteří žijí ve zlomeném hříchem a zlem porušeném světě. Ano, i vy budete zakoušet situace, v níž už věci nebudete mít pod kontrolou, kdy budete jako lodička zmítaná v bouři. Ale to není znamení, že by o vás Bůh ztratil zájem. Že na vás zanevřel. Že vás už nemá rád. To není znamení, že bych vás opustil. Situace, jež jakoby nemají východisko, milí přátelé, patří k životu víry. Patří k následování Krista. Okolnosti našich bouří nám můžou nahnat strach, ale můžeme se učit i v nich stát s důvěrou, že náš život patří Pánu, který má moc nad každou bouří. A v každé bouři k němu smíme volat, jak to říká třeba Petr v 5. kapitole svého prvního listu. Všechnu svou starost vložte na něj, protože mu na vás záleží. Marek tam ale zmiňuje ještě jednu reakci učedníků. Oni v té bouři měli strach, báli se. Když ale Pán utišil tu bouři a moře, čteme tam, že z toho byli úplně vyděšení. Kdo to vůbec je, že ho poslouchá i vítr, i moře? Zatímco předtím se panicky báli o svůj život, nyní se jich zmocnila bázeň jiného druhu. Závrať a posvátný úžas. Vlastně hlubina hlubší než moře. Najednou vnímají, že i když je Ježíš člověk jako oni, zároveň je i někdo víc. Ta moc bouře byla obrovská a byla zcela neovladatelná. Ale Pán Ježíš měl nekonečně větší moc. A oni proto nad ním, a tak to cítí, oni proto nad ním měli ještě menší kontrolu než nad tou bouří předtím. Poznali, že on je, nebo začali to tušit možná spíš, že on je pán a vládce. A přítomnost něčeho nebo někoho takového pro ně vlastně nebyla vůbec komfortní. Ano, Ježíš je neovladatelný. Ačkoliv se o tom možná my, křesťané, všelijak snažíme, nemůžete si ho prostě omotat kolem prstu. Nemůžete mít věci s ním pod kontrolou. A asi to většina z nás potvrdí nějak ze své zkušenosti. Když za ním přicházíme upřímně a pravdivě v modlitbou s otevřeným srdcem i myslí, znovu a znovu to zjišťujeme. Znovu a znovu to ve svém upřímném životě s Bohem zjišťujeme. Že dopouští věci, kterým nerozumíme. Vlastně nic nedělá tak úplně podle našeho plánu. A věci, které dělá, leckdy nedávají smysl. Ale jestliže je Ježíš Bůh, vlastně by nás to nemělo překvapit. Je-li Bůh nekonečně větší než my, musí mít důvody, aby s námi někdy jednal způsobem, který je nad naše chápání. Jeho moudrost je jiná než naše a jeho cesty jsou jiné než ty naše. Jeho majestát je plný tajemství. On je jako bezbřehý oceán, jako bezedná hlubina, jako proudící řeka, neovladatelný. Nemůžete jim manipulovat, nemůžete mít Pána Ježíše Krista někdy plně pod kontrolou. On je jako ten lev Aslan ze C.S. Lewisovy kroniky Narnie, z letopisů Narnie. Je dobrý, laskavý a neskrotný lev. Nedá se ochočit. Bůh, Otec Ježíše Krista, zůstává napořád před námi v našem životě víry vlastně jako otevřená otázka. Jako otázka, kterou nikdy plně nezodpovíme. Je vlastně vždycky větší než naše odpovědi. To neznamená, že nemá smysl si odpovídat, vždyť on se přece dává poznat. Ale stejně znovu a znovu zjišťujeme, že ty odpovědi prostě nejsou konečné a nemohou být konečné, protože on je otázka, kterou nikdy plně neodpovíme. Je vždycky větší než naše odpovědi. Jak to napsal malíř a spisovatel Josef Čapek, on to napsal teda spíš o celém životě, ale platí to i o tom, o čem mluvíme my. Hledaj odpovědi, setkáváš se s otázkami. A tahle skutečnost ale nesouvisí jenom s nějakým počátečním hledáním víry. Je to trvalý rys, bytostně spjatý s opravdovou vírou. Vlastně čím déle věříte, tím víc víte, že to je pravda. Jak to řekl a vyjádřil o Bohu už církevní otec svatý Augustin, pokud ho chápeš, pak to není Bůh. Možná by se to dalo trošku interpretovat a rozvést, ta jednoduchá latinská věta. Pokud si myslíš, že už si Boha pochopil, pak to, co si pochopil, není Bůh. Protože Bůh je vždycky víc. Ale Pán Bůh je neovladatelný v jiném slova smyslu, než rozbouřené neosobní živly přírody. Přírodní živly vás nemilují. Jste jim úplně lhostejní. Můžete to zkusit někdy navázat kontakt s bouří nebo větrem, ale myslím, že to bude k ničemu. Ale Pán Bůh nás miluje. písmo znovu a znovu potvrzuje, že Bůh, stvořitel nebe a země, je dobrý a sleduje naše konečné dobro. Může nás tedy milovat a zároveň dopustit, aby se v našem životě dělo něco, co vyhodnotíme spíš jako zlé. Protože on je Bůh, jehož vůle přesahuje naše chápání. Je nekonečně moudřejší než my. Ale konec konců, když procházíme bolestí, my přece obvykle nepotřebujeme předně vysvětlit bolest anebo nějaké trápení. Potřebujeme vědět, že je někdo blízko. Potřebujeme se učit důvěřovat. A to je ta kardinální otázka, kterou Ježíš klade v tomhle příběhu. Ještě nemáte víru? Kde je vaše víra? Chce tím říct, že kdyby učedníci hodně věřili, že ta bouře přestane? Že kdyby se modlili ty správné modlitby a ne ty hloupé, které se modlí, a že kdyby do toho dali veškerou svoji sílu, takže by ta bouře přestala? A nebo že tím přestanou ty naše bouře, jenom když se budeme modlit správně? Že nám Bůh dá to, co si zrovna přejeme? Že z nesnesitelného šéfa v práci se najednou stane šéf laskavý? Z kolegy, který kolem sebe neustále šíří negativní energii, tak se stane sluníčko pracovního týmu? Nebo že ruské rakety už nebudou rozsevat zkázu? Pán Ježíš tou otázkou ukazuje učedníkům na sebe. Objektem víry v Bibli totiž nikdy nejsou věci nebo okolnosti, ale vždycky Bůh, milující, dobrý a neovladatelný. Svrchovaný pán, který je v těch našich bouřích jedinou nepohnutelnou skutečností, na kterou s důvěrou můžeme zavěsit svůj život. Celý svůj život. On je jediným zdrojem útěchy a radosti. Tou otázkou pán Ježíš učedníkům vlastně říká, pokud uvěříte, kdo jsem, s důvěrou se na to spolehnete, pokud porozumíte, jak vás miluji, pak vaše srdce naleznou i v těch bouřích potřebnou stabilitu. To Markovo vyprávění možná silně připomíná těm, co čtete písmo, silně připomíná starozákonní příběh proroka Jonáše. V těch příbězích jsou velmi podobné rysy. Oba dva, Jonáš i Ježíš, se plaví na lodi a oba dva zastihne prudká bouře. Oba dva přitom spí a oba dva lodníci budí slovy zahyneme. A v obou případech zasáhne zázračná boží moc a to moře se uklidní. V Jonášově příběhu to souvisí s tím, že prorok říká námořníkům, když zahynu, tak vy přežijete. A tak ho hodí do moře a to se uklidní. Pán Ježíš o sobě později říká, hle, zde je někdo víc než Jonáš. Já jsem pravý Jonáš, to ke mně ten Jonášův příběh vlastně míří. Moje láska k vám je nekonečná. Jednou utiším všechny bouře a usmrtím smrt. A my víme, že to učinil, když byl ukřižován. Vržen do bouře našeho hříchu a smrti. Do té jediné bouře, ve které se skutečně můžeme utopit. Do bouře věčné spravedlnosti, které dlužíme za svoje hříchy. A ta bouře se utišila, když na Golgotě Ježíše smetla. Ale v tom je právě hluboká naděje. Jestliže víme, že Ježíš pro nás vstoupil do té nejhorší bouře a zvítězil, a jestliže to skrze víru máme vepsáno v srdci a s důvěrou se o to opíráme, pak víme, že mu na nás záleží, ať už procházíme čímkoliv. A smíme mu důvěřovat, že vstoupí i do těch našich bouří, které právě prožíváme. Jestliže nás Pán neopustil na Golgotě, proč by nás měl opustit v těch našich bouřích? Pohled na Krista, na jeho kříž a na jeho vzkříšení zbavuje strachu. Nebo může zbavovat strachu. Ano, pravděpodobně se stále budeme všelijak křehce a s obavami třást při pohledu na svoje zápasy, ale smíme vědět, že v nich nejsme sami. Že s námi ten, co nás miluje a jemuž na nás záleží. Ježíš Kristus, vítěz nad smrtí a Pán nad bouřemi. Amen. Pozvu teď dopředu ty, co se budou modlit, a stišíme se k modlitbám. Pojďme povstat, pokud můžete.
Pane Ježíši Kriste, tak tě chválíme a vyvyšujeme tvoje svaté jméno. Chválíme tě za to, že jsi živý, že jsi mocný, že jsi tady uprostřed nás. Děkujeme ti, že se zajímáš o každého z nás, že s námi chceš jednat osobně, že čekáš na naše pozvání, na naši prosbu, i kolikrát v úzkostech a strachu vyslovenou. Pane, tobě na mě nezáleží. Děkujeme ti za to, že jsme už tolikrát mohli poznat tvoji milost, tvoji pomoc, tvoji moc v našich životech. Děkujeme ti za dar spasení, za radost, kterou jsme mohli prožívat a kterou prožíváme, když se ti vydáváme, když jsme tobě blízko, když na tebe spoléháme. Tak tě, Pane, prosím, abychom stále tebe hledali, abychom žili s tebou, abychom se ti nevzdalovali a abychom tebe volali, když prožíváme jakoukoliv úzkost a strach, s důvěrou a s očekáváním, že ty máš moc a že ty jsi veliký a mocný a že jednáš s každým, kdo tebe volá. Tak tě chválíme za tuto chvíli a za tvoji lásku k nám lidem. Amen.
Pane Bože, já ti tak moc si poděkovat za to, že jsi se obětoval za každého z nás a za to, že jsme mohli poznat tvoji ohromnou lásku. Přesto ti vyznáváme, že máme plno strachu v životě, plno obav, plno věcí nás nervózňuje a někdy se nám zdá, že nejednáš tak, jak bychom si možná představovali, jako ty učedníci, že by si měl dělat víc a že nás nechápeš. Tak ti moc, Pane Bože, chci poděkovat za to, že jsme se mohli znovu ujistit o tom, že nás miluješ, že o nás víš, že naše životy přináší znovu a znovu otázky. A děkujeme za to, že jsi pro nás často neuchopitelný, nepoznatelný, protože v tom je tvoje velikost, v tom je tvoje síla. A tak ti moci prosit, Pane Bože, za to, aby v tom dnešním dnu i v tom týdnu, který je před námi, aby si nám dával víru, abychom mohli znova poznat, že ty jsi opravdu Bůh a Pán. Amen.
Staňme prosím k požehnání. Bůh naděje, ať vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha Svatého buď se všemi námi. Amen.
Já moc krát děkuji Robertovi za vyřízené Boží slovo. Já osobně jsem z něj byla povzbuzená, tak doufám, že i vy. A děkuji i za společné písně. Tak teď už posledním bodem programu je oznámení. Všechny běžné aktivity v průběhu našeho týdne vidíte na přehledu za mnou. Najdete je určitě i v tištěných oznámeních nebo na našich webových stránkách. Tak teď už bych chtěla pozvat Lukáše, který nám prozradí, co se na nás chystá.
Dobré dopoledne. Já než to prozradím, tak ještě jedno smuteční oznámení. Dneska ráno mi přišla zpráva, že Pán si k sobě povolal bratra Rudolfa Richtera. Možná z toho někteří znali, chodili do tohohle sboru. Pro ty, co ho neznali, já jsem se s ním seznámil v knize bratra Huška. Je to bratr, který spolu s bratrem Huškem zakládal Střížkovskou stanici. Když se tam dostal do domova seniorů, tak na něj vzpomínám, i když jsem ho nikdy neviděl, tak vím, že to byl člověk, který patřil Kristu a který pro náš sbor měl význam a měl význam pro tu službu na Střížkově. Tak na něj vzpomínám a věřím, že vy, co ho znáte, znali jste, tak budete vzpomínat. Zemřel 5. února a rozloučení s ním bude v sobotu 15. února ve 14 hodin v církvi bratrské v Horních Počernicích. Však parté je potom na vývězce venku. Tak tolik smuteční oznámení. A teď oznámení, který jsem sliboval minulý týden ohledně našich bohoslužeb. Měli jsme minulou neděli setkání nedělních pracovníků, těch, kteří jsou v těch jednotlivých týmech. Tak setkání bylo o tom, abychom o sobě věděli, abychom nebyli jenom těmi, kteří dělají úkoly, ale bychom byli ty, kteří o sobě ví, za sebe zápasí a modlí se. Tak doufám, že to nějaký tento účel splnilo a samozřejmě jsme řešili ty organizační věci. K tomu taky je jedna změna, kterou bych vám chtěl oznámit. Nedělní tým, tak jak jste ho znali, tak ukončil svoji činnost a máme nový nedělní tým. Nový nedělní tým vznikl z dvou důvodů. Jeden důvod je, že vlastně s tom stávajícím nedělním týmu nebyl nikdo ze staršostva ani správce sboru tím, že je nemocen, takže vlastně propojení mezi nedělním týmem a staršostvem bylo nulové, tak teď jsme to chtěli změnit a nějakým způsobem pokračovat. Zvažovali jsme na staršostvu, že bychom nedělní tým jako ukončili jeho činnost, ale to musím přiznat, že po chvilci jsme uznali, že bychom jako staršostvo asi nedokázali zvládnout všechny činnosti, protože nedělní tým, kromě toho, že teda jeho úkolem bylo nastartovat nějakou změnu bohoslužeb, tak samozřejmě měl na starosti tu organizaci těch bohoslužeb a tak dále. Dnes, když nemáme správce sboru, je náročná, těch týmů je tam hodně, takže jsme za tu činnost vděční. V novém týmu jsem teda nově já, jako vedoucí týmu, je tam Robert Hart, jako náš administrátor sboru. Je tam z minulého týmu zůstává Martin Vejvoda a Libor Novák a nově je tam ještě Pavla Průšová. Tak prosím, abyste na nás mysleli na modlitbách, s námi i komunikovali o nedělních bohoslužbách, tak jak je vnímáte vy, protože tento tým má teď na starosti nejenom teda zastřešit tu organizaci, ale opět přemýšlet a bdí nad tou činnost, nad bohoslužbou, co přidat, co ubrat, jakým způsobem to vést dál a samozřejmě komunikuje se staršostvem, který nad vším bdí a má to na starosti. Tak to je asi k tomu, co jsem chtěl říct. Chtěl bych i poděkovat tomu nedělnímu týmu, který byl. Když jako některé věci vnímáme my ve staršostvu, i možná vy ve sboru a jistě i nedělní tým, co vnímal, se třeba nepovedli tak, jak bychom chtěli. Některý možná byli dost nešťastné, některý se ale povedli, byli dobrý a tak se sluší poděkovat těm, kteří bděli a pracovali pro sbor a pro Kristovo království, tak děkuju. A více k tomu asi budeme říkat na členský schůzi, kde budeme nějakým způsobem vyhodnocovat. A k tomu vyhodnocení patří věc, kterou oznámí po mně ještě Robert teď, a to je určitá anketa. Protože nejenom, že my na staršostvu přemýšlíme, možná to můžeme ještě zatím vypnout, poprosím, tomu se dostaneme za chvilku. Nejenom, že my o tom přemýšlíme, vy o tom přemýšlíte, ale ty informace se k nám různě dostávají a bylo by asi dobré, aby vy jste k tomu se mohli nějak vyjádřit. Tak já poprosím Roberta, aby trochu něco o té anketě řekl a potom i podrobnosti dál řekne Robert.
Asi stačí tohle. Já vlastně jenom doplním to, co už říkal Lukáš. V podstatě ta anketa vznikla tak, že jsme jako staršovstvo dali na podnět volební komise. Volební komise, jak víte, připravuje do volbu jednoho staršího na březnové výroční členské shromáždění. A v rámci těch rozhovorů, které vedli, tak vlastně se ukázalo, že je tu ve sboru vlastně stále poměrně významná poptávka potom nějakým způsobem moci se vyjádřit k nové formě bohoslužby. Je asi nám všem jasné, zvlášť nám, kteří to pamatujeme už dlouhé roky, že výroční členské shromáždění je určitá platforma, kde je možné se vyjádřit a taky se to, myslím, v červnu stalo, ale znáte to, prostě je vždycky spousta lidí, kteří tu odvahu nenajdou a prostě když vidí, že by mělo mluvit před větším počtem lidí, tak se nevyjádří. A přišlo nám, že anketa by mohla být vlastně dobrý způsob, jak umožnit opravdu každému, kdo bude chtít, nějakým způsobem se vyjádřit k té nové formě nedělní bohoslužby. Ta anketa, poprosím za chvíli Vláďu Marečka, aby ji představil a vysvětlil konkrétně její podobu, bude k dispozici v tištěné podobě tady ve sboru dneska a příští neděli 16. února a ještě neděli 23. února, takže budete mít možnost ji vyplnit a odevzdat. Volební komise potom ty všechny odevzdané anketní lístky nějakým způsobem rozpečetí a potom ji vyhodnotíme a pokusíme se, doufám, že se to podaří na tom výročním členském shromáždění, které bude 16. března, nějak prezentovat ty výsledky, tedy shrnutí toho, co se komu jak to dopadlo s tím, co se na nové formě bohoslužby líbí a co se nelíbí. Věříme, že nám to může poskytnout i nějakou zpětnou vazbu pro vyhodnocení té nové formy a samozřejmě hlavně nějaké podněty k práci na to, jak tu bohoslužbu jak na ní dál pracovat. Tak to je asi to, co jsem chtěl jenom uvést k té anketě. Chtěl bych vás poprosit, abyste se do ní zapojili. Pokud se zapojí jenom malé procento lidí, tak to vlastně byla docela zbytečná práce a že to je práce docela dost, tak jsem vás chtěl poprosit, zapojte se. Vláďo, můžeš prosím představit ten anketní lístek. Je vlastně docela jednoduchý a některé věci potřebují komentář.
Tak dobrý den, dovolte, abych vám řekl, jsou tady tři části anketního lístku. A předem řekl, kdybyste cokoliv potřebovali, přijďte za mnou tuto neděli příští a tu další, rád si s vámi o tom pohovořím. První část se týká toho, co se nám na neděli líbí a abychom mohli být konkrétní, tak bychom byli rádi, kdybyste napsali konkrétní specifické nějaké údaje, co se vám líbí. může jich být víc než těch pět, co máte teď na těch řádcích. Můžete otočit stránku a napsat tam, co se mi líbí, a pokračovat 6, 7, 8. Těch bodů může být víc. Ale protože někdo třeba má různou váhu, říká se tomu váha, tak je dobré ještě, abyste naznačili, jak moc se vám to líbí. Tak když tam do toho čtverečku na konci řádku napíšete trojku, tak se vám to líbí hodně. Když dvojku, tak se vám to docela hodně líbí. A když jedničku, tak se vám to líbí, ale méně. Třeba mě se líbí víc Audi než Trabant, tak bych napsal Audi trojku, Trabant jedničku. Takže tak toto ještě prosím okomentujte.
Trabant by byl asi v té spodní části, ne?
Trabant se mi taky líbí. Jsou členové klubu Trabant a schází se. Pak je druhá část, co se mi nelíbí. Chceme být objektivní, takže budeme rádi, když třeba napíšete podněty, co byste rádi třeba změnili, co se vám nelíbí, a zase hodně se mi to nelíbí, tak tam napíšete trojku, když méně, tak dvojku, a když trošku se vám to nelíbí, napíšete jedničku. Ano, to v té třetí části, protože jsme nechtěli udělat pouze anketu, ale chtěli jsme také vás zapojit, ty, kteří byste se chtěli zapojit, tak je ta možnost, je tady kontakt na Lukáše Dezorta, abyste mu zavolali nebo napsali mail, že byste se rádi do té služby zapojili, a bude-li to možné, tak vás někam zapojíme. Nové kazatele nehledáme, ale rádi vás zapojíme. Čili na závěr ještě jednou, kdybyste potřebovali objasnit tu anketu, tak tady budu vedle popíjet kávu a rád se s vámi o tom povolím.
Chcete se, ještě Vladě vydrž, chcete se někdo na něco zeptat, když je to srozumitelné? Dvě části, do čtverečku napíšete trojku, dvojku nebo jedničku podle toho, jak důležité to, co jste vyjádřili v tom řádku je. Díky. Někdy se stává, že... A samozřejmě vy se nemusíte pohybovat jenom v jedné nebo druhé části. Předpokládáme, že to tak je, že něco z nové formy se vám líbí, tak to vyjádříte v těch prvních pěti řádcích, a to, co se vám nelíbí, tak naopak vyjádříte v těch druhých řádcích. Vlastně nám nejde o to rozdělit se na fanoušky a odpůrce, ale chceme zjistit, co je dobré a co dobré není ve vašich očích. Tak děkuju.
Tak děkuju za představení ankety. Přidávám se k tomu, abyste ji vyplnili, k tomu volání, že do toho bylo investovaná nějaká energie, tak ta energie stojí za to. Je to i vlastně... Jo.
Já jsem to neřekl, ale myslím, že z toho formuláře to vyplývá, ta anketa je anonymní. Pokud tam nenecháte nebo nenapíšete Lukášovi, jestli chcete zapojit, tak je to anonymní.
Tak jo. Já už chci jenom oznámit, že příští týden budeme pokračovat v naší sérii Příliš osobní otázky. Otázka, která nás čeká, je, co hledáte? A zamyslí se nad ní David Novák. Celé shromáždění bude koordinovat Milan Polák, tak pokud máte cokoliv příští neděli, ozvěte se Milanovi. A pokud už nic jiného nikdo jiný nemá, tak já vás srdečně zvu na kávu. Přeju krásnou neděli.